gan pirmās ārkārtas situācijas laikā, gan arī šobrīd mēs darām visu, izpildām visus ierobežojumus, tā skaitā mēģinām nodrošināt satiksmi ar visiem mūsu rīcībā esošiem gariem transporta līdzekļiem, neesam samazinājuši reisu skaitu. Tas viss, protams, atstāja ietekmi gan uz biļešu pārdošanu, kur ieņēmumi šogad visdrīzāk būs mazāki vismaz par 16 miljoniem. Salīdzinot ar 19. gadu. Mēs joprojām mēģinām, protams, strādāt sabalansēti un arī pie šādas ietekmes tomēr meklēt arī iekšējos resursus, kur samazināt izdevumus, taču nākošu gadu tas vairs nebūs varbūt tik vienkārši, jo būtiski izdevumi ir samazināti jau šogad vismaz par 19 miljoniem.